danışır. Azadlıq Radiosu axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzana Rəşid qızı.
Bu gün çərşənbə axşamı sentyabrın 19-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclası başlayır. Əli Həsənov deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunlu təkliflərin bəzisi keçərlidir. İranda ana dilində təhsil istəyən azərbaycanlılar həbs olunur. NATO Gürcüstana daha yaxın münasibət üçün danışıqlar təklif edəcək.
Və daha sonra Macaristanda baş verənlər nədir?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclası başlayır. İclasın gündəliyinə donmuş münaqişələr mövzusu da salınıb. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulub, hərçənd erməni mətbuatı görüşün baş tutmayacağını yazır. BMT Baş Assambleyasının iclasında Amerika, bir də İran prezidentinin çıxışı maraqla gözlənir. İran dövlət başçısı Mahmud Əhmədinecad deyib ki, o iclasdakılara İranın dünyaya yeni baxışını çatdırmaq istəyir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının o biri daimi üzvlərinə Rusiya, Britaniya, Fransa, Çinə müraciət edib, onları İrana qarşı hərəkət eləməməklə özlərinə olan etibarı itirməməyə çağırıb. Bakıda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Zahidovda ilkin narkoloji xəstəliyin tapılması haqda rəy verən həkim analiz aparmadığını deyir. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Sentyabrın 26-sında dövlət ittihamçısı Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidova cəza tələb edəcək. 3 ay əvvəl narkotik maddə saxlamaq və satmaq ittihamı ilə həbs olunmuş Sakit Zahidovun işi üzrə məhkəmə istintaqı sentyabrın 19-unda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sona çatdı. Bir aydan çox davam edən məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin Narkobizneslə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları jurnalistin üstündən narkotik maddə tapıldığını, jurnalist və onun vəkilləri isə Sakit Zahidovun qəzetdəki satirik şeirlərinə görə şərləndi. Narkotik maddənin onun üstünə atıldığını sübut etməyə çalışırdı. Hakim jurnalisti itham edildiyi maddə üzrə təqsirli saysa, ona 7 ildən 12 ilə qədər cəza kəsə bilər. Sentyabrın 19-da apellyasiya məhkəməsində Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəylinin şikayəti ilə bağlı da məhkəmə başlandı. Şahin Ağabəyli avqustun 10-unda Nəsimi rayon məhkəməsinin onun haqqında çıxardığı 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə bağlı şikayət verib.
10 ay müddətində qarşı tərəfdən nə qəzetə, nə də Respublika prokuraturasına hər hansı
Şahin Ağabəyli millətvəkili Arif Rəhimzadənin şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı iddiasından sonra bir il azadlıqdan məhrum edilib. Onun şikayəti ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi də sentyabrın 26-sında olacaq.
Kəbiran Dilavəri Bugün ATƏT-in Bakı ofisində sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun müzakirə olunub, təkliflər deyilib. Əli Həsənov deyir ki, ATƏT-in qanuna təklif elədiyi dəyişikliklərin bəzisi keçərlidir, amma bəzisi çətin ki, qəbul oluna. Təklifləri öyrənmək üçün birgə işçi qrup yaradılacaq. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in tövsiyələrini araşdırmaq üçün birgə işçi qrup yaratmaq niyyətindədir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə Bakı-Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə bu mövzuda ayrıca müzakirə keçirməyi də planlaşdırır. Venesiya Komissiyasının üzvü hazırda Azərbaycanda olan Bogdan Ayrescu isə Azərbaycan hökumətinin bu addımını bəyəndiyini bildirir.
Yaxşı haldır ki, hökumət Venesiya Komissiyasının fikrini öyrənmək istəyir. Hazırda tərəflər ekspertlərin rəyini gözləyirlər. Çox güman ki, Venesiya Komissiyası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı rəyini oktyabrda açıqlayacaq.
Azərbaycan hökuməti eyni zamanda sözü gedən qanunla bağlı ATƏT-lə də müzakirələr aparır. Son parlament seçkilərindən sonra ATƏT və AŞPA sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna yenidən baxılmasını tövsiyə etmişdi. Bakı isə həmin qanunu ekspertizadan keçirilməsi üçün Venesiya komissiyasına göndərmişdi.
Şahnaz Bəylər qızı, Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkisi üçün bülletenləri paylamağa başlayıb. Bülletenlər seçki keçiriləcək dairələrdə paylanır. MSK-nın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bülletenlərin paylanması prosesini müşahidə eləmək üçün Bakıdakı diplomatik korpus nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatlar, seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondu nümayəndələri dəvət olunub. Oktyabrın 6-sında Azərbaycanda bəzi bələdiyyələrə təkrar, bəzilərinə əlavə, bəzilərində ilk dəfə seçki keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda ana dilində təhsil istəyən azərbaycanlıların həbsi davam edir. Təbriz sakini Əli Sədiq Beyrək tutulub. Təhlükəsizlik İdarəsi bildirib ki, Beyrək ana dilində təhsil tələbi ilə aksiyalar haqda elan yaydığı üçün həbs olunur. Bu, son bir həftədə aksiyalara çağırmaq ittihamı ilə tutulan dördüncü fəaldır. Sentyabrın 13-dən bəri Urmiyədə bir Azərbaycan dili müəllimi, Sulduzda isə iki nəfər elan vərəqələri payladıqlarına görə həbs olunublar. İranda dərslər sentyabrın 23-ü başlayır. Azərbaycanlı fəallar ayın 23-ünü ana dilində təhsil tələbi ilə boykot eləməyə çağırıb, Britaniya, İsveç, Almaniyadakı Azərbaycan təşkilatları miting keçirəcəklərini bildiriblər. NATO Gürcüstana daha yaxın münasibət yaratmaq üçün danışıqlar təklif eləyə bilər. Reuters-in yaydığı məlumata görə təklif sentyabrın 21-də NATO-nun xarici işlər nazirlərinin görüşündə səslənməlidir. Danışıqlar Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə doğru ilk addımı ola bilər. Macaristanda baş nazirin dediklərindən sonra minlərlə müxalifətçi küçəyə çıxıb. Bu gecəki aksiyalarda 100-dən çox adam yaralanıb. Haykuya səbəb baş nazir Ferenc Gyurcsányın xalqa yalan danışdıqlarını etiraf elədiyi lentin yayımlanmasıdır. Lentdə nazir deyir.
Bu da bir həqiqətdir ki, son 8 ildə bu ölkənin siyasi elitası yalan danışıb. Dediyimiz odur. Biz də onu deyirik ki, biz 1992-ci ildən başlayan belə böyük siyasi yalanlara qarşı necə gedə bilərik? Mən də bununla il yarımdır mübarizə apara bilmədim.
Lentin üzə çıxmasında nazirin özünün maraqlı olmasını istisna eləmirlər. Amma nazir müxalifətin istifa tələbini rədd edib. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun qardaşı oğlu yoxa çıxıb. Yaxınları onu Özbəkistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının tutduğunu güman eləyirlər. Cəmşid Kərimov prezidentin böyük qardaşının oğludur. O, müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərir, əmsinin tənqidçisi kimi tanınır. 2 il əvvəl Cəmşid Kərimovu tanımadığı adamlar döyüblərmişdi. Axırıncı dəfə onu sentyabrın 12-sində xəstəxanada anasına baş çəkəndə görüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Macaristanda nə baş verir? Azərbaycanda adamlar etiraz eləmək istəsələr, sərbəst toplaşa biləcəklərmi? Qapalı ATƏT hökumət müzakirələri.
Bir insanın hüququ başlayan yerdə başqa bir insanın hüququ bitir.
Azərbaycanda dini qurumun qeydiyyatında problem nədədir?
Müstəqil icma yox. Bir müstəqil icmadan digər eyni statuslu icmadan icazə almasını tələb etmək bu diskriminasiyadır.
Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul varmı? İndi isə bir qədər ətraflı. Macaristanda baş nazirin istefasını tələb edən dinç nümayiş gecə yarısı dövlət televiziyasına hücuma keçən kütlə ilə polisinin toqquşmalarına çevrildi. İndiyə də haqqında yalnız müsbət xəbərlər gələn Macaristanda nələr baş verir? Yoxsa bu son hadisələr təsadüfdür? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Elxan, etirazlar hökumətin xalqa yalan danışması barədə baş nazir Ferenc Gyurcsányın etirafından sonra başlamışdı. Onun öz partiyasının qapalı iclasında dediklərinin sonradan bütün ictimaiyyətə çatması təsadüfi sayıla bilər. Amma görünür cəmiyyətin reaksiyası təsadüfi deyil. Bir də təsadüf olmayan odur ki, Macaristanın baş naziri birinci dəfə deyil ki, öz sözlərindən qalmaqala səbəb olur. Macaristanda Gyurcsány danışdığını bilməyən siyasətçi kimi ad çıxarıb. Məsəl üçün bir dəfə o Səudiyyə Ərəbistanının futbol komandasını terrorçular adlandırmışdı. Bunun üstündə Səudiyyə Ərəbistanı ilə diplomatik gərginlik yaşanmışdı. Belə şeylər yeni deyil. Gürçan'ın doğurduğu qalmaqalın zorakılıqlara çevrilməsi yenidir. Əvvəlcə onun televiziyaya sızdırılan lint yazısını işləyik.
Ninçən çox varızdaş. Azərbaycan ninçən mərə əkurduq.
Bizim çox seçimimiz yoxdur. Səbəb də odur ki, biz məst olmuşuq. Az-maz yox, əməlli başlı, sərxoşuq. Avropa ölkələrindən heç birində bizi qədər axmaq işlər tutmayıblar. Mən izah edə bilərəm. Biz ötən il yarımda, 2 ildə çox yalanlar danışmışıq. Bu, tamamilə aydındır ki, dediklərimiz həqiqət deyil.
Aprildəki seçkiləri udmaq üçün Haşim Partiyanın yalan danışmasından soraq verən bu sözlər ictimaiyyətə çatandan sonra minlərlə adam parlament binası qarşısında əvvəlcə dinç nümayiş keçirib, onun ardınca zorakılıqlar, toqquşmalar və televiziya binasının maşınların yandırılması. Toqquşmalarda 100 ilə 150 arasında adam yaralanması xəbərləri gəlir. Qərb agentlikləri bir polis işçisinin ağır vəziyyətdə olduğunu xəbər verirlər. Amma bugünkü nümayişlərin sakit keçdiyi bildirilir. Toqquşmaların ardınca müxalifətdə olan Fidesz partiyası başnazirin istifasını tələb elədi və Dürçani dediklərinə təkzib vermədi. Amma televiziyalara müsahibəsində son illər boyu bütün siyasi elitanın yalan danışdığını və bunun qarşısını ala bilməməsinə təəssüfləndiyini bildirib. Macaristandakı etirazları bəzi təhlilçilər iqtisadi vəziyyətlə izah edirlərsə, başqa səbəbə yozanlar da var. Reuters agentliyinin Macaristanlı təhlilçi Sultan Kişelidən gətirdiyi istata görə, ifrat sağçı Jobbik partiyası fürsətdən yararlanaraq mövqeyini möhkəmlətməyə çalışa bilər. Amma iqtisadi göstəricilər də Macaristan hökumətinin xeyrinə deyil. Avropa Birliyi büdcə kəsirinin ümumi daxili məhsulun 3%-dən çox olmasını məsləhət görmür. Amma Macaristanda büdcə kəsiri ümumi daxili məhsulun 10%-i qədərdir. Hökumət gələn il üçün büdcə kəsirini 4,6 milyard dollar müəyyənləşdirib. Elə bu kəsirə görə Avropa Birliyi Macaristanın 2010-cu ildə vahid valyutaya keçməsi planından geri çəkildi. Vergilər qalxır, ölkədə xüsusən vergilərin artmasından narazılıqlar güclənir. Rəis sorğular göstərir ki, gələn ay bələdiyyə seçkilərində hakim koalisiyanın başında duran Sosialist Partiyası 25%-ə qədər səs ala bilər. Əvvəlki seçkidə bu partiya 40% səs almışdı.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə ATƏT və Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanunu müzakirə edirlər. Yığıncaq jurnalistlər üçün qapalı keçirilir, ancaq bəzi məsələləri iştirakçılardan soruşmaq olur. Mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı. Şahnaz, ATƏT nə istəyir, Azərbaycan hökuməti nə deyir? Bir də müxalifət nümayəndəsi niyə iştirak eləmir bu müzakirələrdə?
İlxan, ATƏT-in Bakı ofisinin istədiyi budur ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın. Bunu Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində dedi. Hökumətlə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müzakirəsi aparılan tədbir isə qapalı keçirildiyindən təşkilatçı ATƏT-in Bakı ofisi diskussiyalar barədə detallı açıqlama vermir. Amma Əli Həsənov bildirir ki, müzakirələr toplaşmaq hüququna qoyulan qadağaların səbəbləri, aksiyanın keçirilməsi üçün yerlərin seçilməsi, dövlətin nümayişçilərin təhlükəsizliyini təmin etməsi yönündə gedir. Eyni zamanda ATƏT bir sıra tövsiyələrini də təqdim edib. Əli Həsənovun sözlərinə görə ATƏT-in verdiyi təkliflərin bəzisi keçərli olsa da, bəzisi çətin ki qəbul olunsun. Cənab Həsənov qanunun özündə və onun tətbiqi prosesində bəzi məqamlarda fikir ayrılıqları olduğunu söyləyir. Amma əlavə edir ki, müzakirələr gedir və məqsəd anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaqdır.
Bir insanın hüququ başlayan yerdə başqa bir insanın hüququ bitir. Yəni, heç bir hüquq absolut deyil. Hər bir hüquq lazımı anda başqa insanın hüququ hesabına məhdudlaşdırıla bilər.
Tədbirdə ekspert qismində iştirak edən yerli hüquqşünaslara görə isə müzakirələr əsasən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun Azərbaycanın qoşulduğu müqavilələrə nə dərəcədə uyğun olması yönündə gedir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı problemlərin olduğunu ilə rəsmlər də etiraf edirlər. Müzakirələrə qatılan digər ekspert Rəşid Hacılının sözlərinə görə isə ekspertlər bu qənaətə gəliblər ki, həm qanunun özündə, həm də tətbiqində dəyişikliklər etmək lazımdır. Belə ki, qanunun tətbiqində müxtəlif yozumlara imkan verən demokratik prinsiplərə zidd məqamlar aradan qaldırılmalı və heç bir yozuma yer qalmamalıdır.
Məsələn, icazəli qaydanın tətbiq olunması və məsələn, yerli icra hakimiyyəti orqanının, tutaq ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verərkən hansı meyarları əsas götürməsi məsələsi problem doğurur.
Axın, onu da deyim ki, Əli Həsənovun açıqlamasından belə başa düşmək olar ki, əslində bu müzakirələrin açılmasının təşəbbüskarı elə hökumət özüdür. Cənab Həsənov sözü gedən qanunda problemlər olduğunu etiraf edir və hökumətin hər cür dəyişikliyə hazır olduğunu bəyan edir. O, 2003-2005-ci illərdə sərbəst toplaşmaq hüququ və onun reallaşdırılması ilə bağlı hökumətlə müxalifət arasında anlaşılmazlıq olduğunu və elə bu yüzdən də qanunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına göndərdiklərini deyir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətdə bəyan edirdi ki, yürüş keçmək hüquqları mütləq ola bilməz, bəzi şəraitdə dövlət maraqlarına çıxış edir.
edərək bunu məhdudlaşdırmaq olar. Lakin müxalifət konstitusiya hüququna istinad edərək istənilən yerdə, istənilən zaman özlərinin toplantı, yürüyüş keçmək hüquqlarının olduğunu bəyan edirlər.
Ələsanovun sözlərinə görə bu yüzdən də seçkini müşahidə edən beynəlxalq təşkilatlar qanunun özündə və tətbiqində problem olduğunu iddia edirlər.
Biz də o fikirdəydik ki, bu problemlər real olaraq mövcud idi. Polislə müxalifətin qarşıdurması yaranırdı, ixtişaşlar yaranırdı şəhərin mərkəzində və bu da müvafiq olaraq həm Azərbaycanda insanların hüququnun pozulmasına, asayişin pozulmasına, həm də Azərbaycanla bağlı beynəlxalq ictimai rəyin mənfi istiqamətdə köklənməsinə gətirib çıxardı.
Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdürü bildirir ki, nəhayət hökumət Avropa Şurası Venesiya komissiyasından problemin kökünü araşdırmasını istəyib. Eyni zamanda ATƏT də müzakirə açmaq qərarına gəlib. Hökumət də bu müzakirələrə açıq olduğunu və ATƏT-in təşəbbüsünü bəyəndiyini bəyan edib. Yaxın, o ki, qaldı müxalifət müzakirələrə niyə qatılmayıb sualına, o, maraqlı tərəf olduğu üçün müzakirələrə dəvət olunmayıb. Hər halda Əli Həsənov belə dedi, amma tədbirin təşkilatçısı olan ATƏT bu haqda hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanda bəzi dini qruplar onların qeydiyyatından imtina olunduğunu və ya qeydiyyatda süründürməçiliyə yol verildiyini deyirlər. Hətta dini yönümlü qeyri-hökumət təşkilatı var ki, qeydiyyata almayıblar. Bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin 2006-cı il Beynəlxalq Dini Azadlıq adlı hesabatında deyilir. Hesabat 197 ölkəni və ərazini əhatə eləyir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsinin elə üçüncü cümləsində qeydiyyat problemlərindən danışılmağa başlayır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, problem nədədir qeydiyyatda?
İlxan, söhbət dini qurumların qeydiyyatında həm texniki, həm də hüquqi problemlərdən gedir. Qeydiyyatı ləngiyən bəzi icmalar iddia edirlər ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hələ də süründürməçilik var. Bu komitədə isə deyirlər ki, bəzi icmalar lazımı sənədləri vaxtında onlara təqdim edə bilmədiklərindən qeydiyyatda da müəyyən problemlər meydana çıxır. Üstəlik dini icmalar dini etiqad azadlığı haqqında qanundakı bəzi məqamlarında qeydiyyata problemlər yaratdığını düşünürlər. Həmin qanuna görə qeydiyyat üçün müraciət edən bütün müsəlman icmaları Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsindən rəy almalıdır. Bir sıra icmalar isə bunu düzgün saymırlar. Bu cür qurumların bəziləri hətta qeydiyyata alınmaq namına olsa da ruhani idarəsinə rəy üçün müraciət etmək istəmirlər. İçəri Şəhər Cümə Məscidi din icması kimi.
Hesab edirik ki, biz müstəqil icmayıq. Bir müstəqil icmadan digər eyni statuslu icmadan icazə almasını tələb etmək bu diskriminasiyadır.
İçəri Şəhər Cümə Məscidi din icmasının imamı İlqar İbrahimoğlu. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində İlqar İbrahimoğlunun fikirlərini əsassız hesab edirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyev deyir ki, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi dövlətin etimad göstərdiyi mərkəzləşmiş bir qurumdur. Ona görə də başqa icmalara qeydiyyat üçün ruhani idarəsinin rəy verməsi təbii haldır. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev isə deyir ki, bəzi icmaların bu məsələni problemə çevirmələri onların xoş niyyətlərindən xəbər vermir.
Əgər icmanın məqsədi insanları demək, vicdan azadlığı ilə təmin etmək, Allaha ibadət etmək, onda təbii ki, idarə bunun üçün hər cür şərait yaradır. Bəlkə onların başqa məqsədləri var, o başqa məsələ.
Dinşünas alim Altay Göyüşov isə deyir ki, bütün bu mübahisələrə son qoymaq üçün ölkədə vicdan azadlığı ilə dövlətin təhlükəsizliyi arasında ortaq məxrəz tapılmalıdır. Onun sözlərinə görə bir tərəfdən qeydiyyat üçün müraciət edən icmalara ruhani idarəsinin rəy verməsi normal haldır. Ancaq başqa tərəfdən də icmalar arasında ayrı seçicilik yol verilməzdir. Altay Göyüşovun fikrincə, mövcud qanunvericilik Azərbaycandakı bugünkü reallıqlara cavab vermir.
Bəlkə bir Cəfəri müsəlman üçün dini lider funksiyasını onun konkret müştəhidi rol oynayır. Yəni, o müştəhidsə oturub daxil Azərbaycandan xaricdə. Burada oturan dindar idarənin fitvasını yox, öz müştəhidinin verdiyi fitvanı əsas götürəcək.
Altay Göyüşov ziddiyyətin həllini iki yolda görür. Ya Azərbaycanda vicdan azadlığı mütləq şəkildə həllini tapmalı və qanundan həmin tələb çıxarılmalıdır. Ya da Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi bütün dünyadakı müsəlman icmaları ilə əlaqələri gücləndirib onlarla dil tapmalıdır. İxan Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyası da dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bəzi düzəlişlər hazırlayıb. Bu düzəlişlərlə bağlı mətbuata geniş bilgi verilməsə də, komissiyanın sədri Rəbiyyət Aslanovadan aldığımız məlumata görə qanunun 7-ci maddəsinin, yəni icmaların qeydiyyatı üçün ruhani idarəsindən rəy alınmasının qüvvədə saxlanılacağı gözlənilir. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən bildirildiyinə görə həmin maddənin dəyişdirilməyəcəyini bərbaşdan qəti olaraq demək düzgün olmazdı. Çünki bütün təkliflər müzakirə ediləcək.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə bir elan.
İctimai nəzarət mexanizmi olmadığı təqdirdə gəlirlərin şəffaf xərclənməsindən danışmaq çox çətindir.
Bazar mexanizmlərini elə qurmaq olar ki, onlar xərclərin istifadəsi üzərində nəzarəti təmin etsin.
Əgər o məmur problemi qalacaqsa, böyük pul gələndə böyük korrupsiyalar olacaq, böyük büdcədən böyük yayınmalar olacaq. Bu gedişlə çətin nail olunsun şəffaflığa.
Cibimizdə olan pulu bəlkə gündə bir dəfə sayırıq. İstəyirik ki, Azərbaycan xalqı da neft pullarını o cür saysın.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində neft gəlirlərinin şəffaf xərclənib xərclənməməsindən danışacaq. Verilişi mən aparacam. Maarif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul varmı? Bol məhsul götürmək istəyi fermeri kimyəvi dərmanlardan istifadə eləməyə məcbur edir. Təmiz məhsul istehsal eləsə, bu ona neçəyə başa gələcək, baha qiymətə onu alan çox mu olacaq? Gəncədə ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların yarmarkası keçirilir. Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanın Göranboy rayonundan Gəncədəki ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasına gələn fermer Zahid Əskərov bir neçə ildir ki, kimyəvi gübrələrdən istifadə eləmədən məhsul becərir. Torpağa yalnız təbii gübrə verir. Bunun üçün də malqara saxlayır ki, təbii gübrə üçün dağadaşa düşməsin. Zahid Əskərov deyir ki, kiçik əkin sahəsini dədə-baba üsulu ilə becərmək asandır. Ancaq iri sahələrə təbii gübrə tapmaq çətindir. Fermeri təbii üsullarla torpaq becərməyə vadar edən səbəb isə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə etmək həvəsidir.
O qədər vərdiş eləmişik kübrələrdən istifadə eləməyi, indi deyəndə ki, kübrələrdən istifadə eləmirik. Adi təbii, yəni peyni istifadə olunur. Bunun məhsulu orqanizm üçün çox gözəldir, keyfiyyəti böyükdür.
Zahid Əskərov gileylənir ki, ucuz olduğu üçün kimyəvi dərmanlarla becərilən keyfiyyətsiz məhsulları almağa üstünlük verənlər də çoxdur. Yarmarkaya məhsul çıxaran digər fermerlər də Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul becərməyin çətin olduğunu deyirlər.
Çətinlərin əsası ondan ibarətdir ki, biz əl əməyindən çox istifadə edirik. Artıq pul xərcləyirik.
Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayevin sözlərinə görə, kimyəvi üsulla becərmə təkcə məhsulun keyfiyyətinə şah salmır. Bu həm havaya, torpağa, həm də insan sağlamlığına zərər vurur.
Dünyada hər il orta hesabla 5 milyard dollarlıq pestisid və zəhərlər tətbiq olunur. Onların səmərəlilik dərəcəsi cəmi 2%-dir. Ona görə insanlar artıq bunu başa düşüblər. İmkan daxilində qaçırlar o məsələlərdən ki, bu insanların sağlamlığı qorunsun.
Amin Babayev deyir, onlar bir neçə ildir ki, Azərbaycanda fermerləri ekoloji təmiz məhsul becərməyə həvəsləndirirlər. Mütəxəssisin fikrincə, Azərbaycan fermerləri dünya bazarına çıxmaq üçün kimyəvi dərmanlara, gübrələrə yox deməlidirlər. Amma kimyəvi yoldan imtina məhsuldarlığa öz təsirini göstərir. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi də məhsulun qiymətini qaldırır. Belə məhsulu alıcı isə daha çox Azərbaycandakı əcnəbilər ya da imkanlı ailələr arasında tapılır. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası şəhər sakinləri arasında ekoloji təmiz məhsula maraq oyatmaq üçün sentyabrın 19-da yarmarka keçirdi. Təklif edilən tərəvəz məhsulları, meyvə yarmarkaya gələnlərin diqqətini çəkirdi. Fermerlər isə əhalinin marağını oyatmaq üçün yarmarkaya çıxarılan məhsulları pulsuz parasız sakinlərə paylayırdı. Onlar hər məhsuldan bir pay götürüb bağlama düzəldir və istəyənlərə paylayırdılar. İstəyənlər isə çox idi.
Qabaqdan gəlin, qabaqdan.
Oradan bizə də verin.
Haydi qaçın.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisi Rizvan Mustafayev deyir ki, fermerlər aqrotexniki tədbirlərə vaxtı-vaxtında əməl etsələr, sağlam məhsul əldə edə bilərlər. Gənc Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları üçün standartlar olmadığını söyləyir. Bunu tənzimləyəcək qanun Milli Məclisdə hazırlanır. Cənab Babayev hesab eləyir ki, bu qanunun qəbulundan sonra fermerlərin kimyəvi gübrəsiz məhsul becərməyə maraqları artacaq.
biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox almışam.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məcburi tibbi sığorta haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Fondu rəhbəri Səlim Müslümovun mediaya verdiyi məlumata görə layihə artıq hökumətə və Dünya Bankının ekspertlərinə təqdim olunub. Səlim Müslümovun sözlərinə görə yeni qanun qəbul edilərsə 5-10 il ərzində dövlətin sosial sığorta ilə bağlı xərcləri azalacaq və bu sistemi daha işlək hala gətirəcək. Çünki 1999-cu ildən bəri qüvvədə olan qanuna əsasən sosial və tibbi sığorta xərclərinə dövlət büdcəsindən hər il 500-600 milyon dollar xərclənir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbərinin sözlərinə görə bu sistem ilkin olaraq dövlət qulluqçularına aid ediləcək. Daha sonra isə qanunun tətbiq dairəsi genişləndiriləcək. Yeni qanun layihəsində indiki sosial sığorta faizlərinin 22-dən 20-yə endirilməsi, azalan 2%-in isə məhz tibbi sığortaya yönəldilməsi təklif edilir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda inflyasiya 5,2% olub. Ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə isə istehlak qiymətlərinin indeksi 10,2% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Bu müddət ərzində ən çox qiymət artımı ərzaq məhsullarının, ən aşağı artım isə xidmətlərin dəyərlərində olub. Sonda valyuta məzənələri. Sentyabrın 19-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi düşməkdə davam edib və 87 yeni qəpik və ya 4389 köhnə manat təşkil edib. 1 avronun kursu 1 yeni manat 16 qəpik və ya 5833 köhnə manat olub. 1 rus rublunun kursu isə dəyişməz qalıb. 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat.
Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANSCM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Uzanna.
Çox sağ ol, İlxan. Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclası başlayır. Əli Həsənov deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna təkliflərin bəzisi keçərlidir. İranda ana dinində təhsil istəyən azərbaycanlılar həbs olunur. NATO Gürcüstana daha yaxın münasibət üçün danışıqlar təklif edəcək. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 12-17 dərəcə isti olacaq, sabah gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda bu gecə 5-10 dərəcə isti, sabah gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı, bir Dilxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğludur.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhətdə bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunda Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Neft gəlirləri hamımızındır. Belə bir şüarla mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi alyansı sentyabrın 18-də kampaniya başladı. Sentyabrın 20-sində isə əsrin kontraktı adlanan ilk neft müqaviləsinin imzalanmasının 12 ili tamam olur. İndi hər kəsi bir sual düşündürür ki, neft gəlirlərindən ona pay düşəcəkmi? Və bu gəlirlərin xərclənməsində şəffaflığa necə əməl olunacaq? Bu dəfəki söhbətimizdə də biz bu və digər məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Məhiş Əhmədov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və neft gəlirləri hamımızındır şüarı ilə kampaniyaya başlayan Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi alyansının şura üzvü Oqtay Gülalıyevdir. Xoş gəlmişsiniz, mən hər birinizi salamlayıram. Mənim ilk sualım budur ki, mən istəyərdim hər üçünüz bu suala cavab verəsiniz. Azərbaycanda ümumiyyətlə neft gəlirləri doğrudan da hamınındır. Mən istəyərdim, Məşmən, birinci siz cavab verəsiniz.
Mən burada vaxtilə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin bir fikrini demək istəyirəm ki, o bu prosesi çox uzaq görənliklə dərk edərək deyirdi ki, neft yerin altındadır, o xalqın sərvətidir. Əgər neft yerin üzərinə çıxarılırsa, o olur inkişafın amili, potensialı. Əgər ondan biz düzgün istifadə eləsək, o olur millətin gələcək xoşbəxt həyatının maddi zəmini.
İndi necə hesab edirsiniz? Bax, bu çıxarıldı yerin üzərinə. Düzgün istifadə olunur mu? Şəffaf istifadə olunur mu? Sizin müşahidələriniz nə deyirsiniz?
Əlbəttə, belə düşünmək yanlış olardı ki, neftdən bugün əldə olunan gəlirlər tam mənada büdcəyə daxil olacaq və büdcədən bütün xalq arasında bərabər bölüşdürüləcək. Birincisi, ona görə bu mümkün deyildir ki, büdcədən hamı vəsait almır. Neft fondundan və yaxud da neftdən gələn gəlirlər büdcəyə daxil olarkən, onun müəyyən hissəsi büdcə ilə bağlı təşkilatlara, sosial məqsədlərə, pensiya üçün, əlilliyə görə, qocalığa görə və digər büdcə təyinatına görə istifadə olunur.
Minnətdaram mən sizə. Nəzir Məmməd müəllim, sizin fikriniz necədir? Neft gəlirləri şəffaf xərclənir mi ümumiyyətlə? Yəni, müşahidələriniz nə deyirsə, yəqin ki, bu sahədə müxtəlif araşdırmalar aparmısınız?
Azərbaycan mədən sənaye hasilatçılarının təşəbbüsü, şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub bu müsbət addımdır. Bu, müəyyən dərəcədə şəffaflığın ortaya gəlib çatmasında müəyyən qədər rolu var. Tutaq ki, Azərbaycanda neft fondu varsa, hasıl olunan rəsmi rəqəm varsa, bunu gizlətmək mümkün deyil. Amma bizim bilmədiyimiz, girə bilmədiyimiz, ala bilmədiyimiz məlumatlar mühasibat uçud xarakterlidir. Bu da informasiya haqqında, məlumat almaq azadlığı haqqında qanunun 10-cu maddəsinə görə xidməti sirr kimi verilmir. Beləliklə, ola bilsin, istər-istəməz cəmiyyətdə şübhə yaranır. Və müxtəlif o dediyimiz informasiyalar gəlir ki, neft sənayesində şəffaflıq təmin olunmadığına görə, dənizin ortasında nefti hərrac edirlər. Tankerlərlə başqa-başqa ölkələrə, başqa-başqa kanallarla satışına imkan verilir. Bunlar aldığımız kanallardır. Əgər bizim o şəffaflıq dediyimiz məsələ təmin olunsa, o şayələr də olmaz və yaxud da ki, cəmiyyət həmin məlumatları əldə edə bilər və burada şayələr üçün yer də qalmaz. Və yaxud da kimsə bu işlə məşğul olsa, dərhal üzə də çıxar. Ona görə demək ki, Azərbaycanda neft sənayesində şəffaflıq var və neftdən gələn gəlirlər hamısı xalqın mənafeyinə idarə olunur. Məhz dövlət özü o şəffaflığı təmin eləmədiyinə görə belə söhbətlər üçün əsas var və biz də istər-istəməz inanmağa məcburuq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Oqtay bəy, mən istəyirəm sizə belə bir sual verim ki, ümumiyyətlə, vətəndaşlar nə vaxt başlayacaqlar hiss etməyə ki, doğrudan da neft gəlirləri onlarındır?
Artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri işə düşüb. Yaxın illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsinə çox böyük miqdarda maliyyə vəsaitinin daxil olacağı, yəni proqnozlaşdırılır. Artıq bu proses başlayıb. Əgərləri bu proses şəffaf, ədalətli aparılarsa, ayrılan pullar büdcəyə daxil olub, təyinatı üzrə şəffaf şəkildə xərclənərsə, bu barədə ümidlə danışmaq mümkündür. Amma hər halda indiki halda isə buna inam çox azdır. Çünki bunu zərur edən səbəblər, yəni var, mövcuddur və o baxımdan bu məsələ ilə qədər indidə nəsə demək çətindir. Konkret olaraq danışsaq, yəni konkret danışsaq, bugün neft fondundan xərcləmələr var və sir deyil ki, bu xərcləmələr üzərində ictimai nəzarət təminləyən bir qurum yoxdur. Nə baxımdan yoxdur? Yəni, bilirsiniz ki, parlament var, icra strukturları var və neft fondu bugünləri parlamentə tabi deyil, birbaşa prezidentə tabi olan bir qurumdur, hesabatı birbaşa prezidentə verir və deməli, neft fondunun öz daxilində olan ictimai bir qurum var, Məsləhət Şurası. Bu Məsləhət Şurasında ictimaiyyət nümayəndələrinin, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri təmsil olunmur. Bir olan halda biz necə deyə bilərik ki, bu gəlirlər deməli, ədalətlə bölünəcək və şəffaf xərclənəcək? İctimai nəzarət mexanizmi olmadığı tədbirdə gəlirlərin şəffaf xərclənməsindən danışmaq çox çətindir. Məsələn, keçənləri Dövlət Neft Fondundan məcburi köçkünlərin, qaçqınların sosial rifahın yaxşılaşmasına bağlı pul ayrıldı və bununla bağlı mətbuatda nə qədər çeşitli yazılar getdi, nə qədər tənqidlər oldu o illərin tikintisi ilə bağlı və bu ildə müxtəlif istiqamətlərdə pullar ayrılıb. Həmin xərcləmələrin üzərində ictimai nəzarəti kim yerinə yetirir? Onun şəffaf xərcləməsinə kim zəmanət verir? Axı bu mexanizm yoxdur və bu mexanizm olmaya biz necə danışa bilərik bunu? O baxımdan biz bu kampaniyanı başlamaqla, yəni mədən sənayesinin şəffaflığın artırılması kampaniyasını başlamaqla bir ölkə ictimaiyyətinə bir mesaj veririk ki, sizin hər birinizin həyatında önəmli rol oynayan, sizlərin bizim indiki və gələcək nəsillərə məxsus olan milli sərvətimiz neftin hər birinizin həyatında müsbət rol oynaması üçün biraz fəal olun, biraz diqqətli olun.
Oktay bəy, minnətdaram mən sizə. Məhş müəllim, bir şey bilmək istəyirdim. İndi büdcəyə neft neçə dollardan hesablanır?
Deməli, büdcəyə 40 dollardan hesablanır.
Bəs axı dünya bazarında neftin qiyməti daha çoxdur. 60 dollardan aşağı düşmür. Bəs bu qalan pul hara gedir? Bax,
hər gün Azərbaycan büdcəsinə 5 milyon dollara yaxın o hesabdan pul daxil olur. Düzdür. İndi gördünüz bir ay bundan qabaq neftin qiyməti 70 dollardan yüksək idi. İndi aşağı düşüb. Yəni dövlət bütün o vəsaitləri birdən-birə büdcəyə köçürə bilməz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Oktay bəy, mən bilmək istəyirdim, bu sahədə də araşdırmalarınız olub mu? Ümumiyyətlə, bax, 40 dollardan yuxarı pullar hara gedir? Bu sahədə şəffaflıq varmı? Bilinirmi? Yəni, vətəndaş, adi sıra vətəndaş öyrənə bilərmi bu 40 dollardan əlavə pul hara gedir, neftdən gələn?
Mən sizin diqqətinizi bir məsələ yönəltmək istəyirəm. Məsələn, Qəbələdən Bakıya su çəkilməsi, sonra Samur, deməli Abşeron kanalının bərpası məsələsi, sonra bitici ilə bağlı, deməli Azərbaycanın payının təmin olunması ilə bağlı ayrılan maliyyə vəsaiti və yenə qaçqınların, məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması ilə bağlı ayrılan pullar. Gəlin görəyin, bunların təyinatı üzrə xərclənməsi ilə bağlı ictimai nəzarət mexanizmi varmı? Kim edir bu nəzarəti? Yoxdur bunlar.
Hesablama palatası var. Audit düzdür, bunlar dövlət təşkilatlarıdır. Amma elə düşünmək lazım deyil ki, bu cür dövlət təşkilatları hər şeyə göz yumur və sadəcə olaraq onlar kiminsə marağın mənafeyini qoruyur. Bilirsiniz, bu bazar iqtisadiyyatında bu ictimai nəzarət məsələsi çox mürəkkəb məsələdir. Yəni, əgər doğrudan da biz bugün hər bir sərf olunan vəsait üzrə bir ictimai nəzarət komissiyası düzəlsək, onda biz həyatda çox geri qalarıq.
Nəzir Məhəmməd müəllim, sizin bu məsələyə mövqeyiniz necədir? Bu deyilən fikirlərlə bağlı Məhəş müəllim qeyd elədiyindir. Bu məsələlərə ümumiyyətlə fikriniz necədir?
Azərbaycana külli miqdarda valyuta gələcək. Amma Azərbaycan korrupsiyaya uğramış ölkədir. Korrupsiyanın həcmi çox böyükdür, yüksəkdir burada. Və cəmaatda da bu narahatçılıq doğurur, beynəlxalq ictimaiyyətdə də narahatçılıq doğurur ki, bu pullar hansı istiqamətə gedəcək? Əgər bir balaca əks istiqamətə, başqa istiqamətə getsə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda həyat səviyyəsi dəyişəcək, çox yüksək olacaq. həyat səviyyəsi, bahalı həyat tərzi olacaq. Dünyada az-az ölkələrdə olan bahalı həyat tərzi olacaq. Kimin dövlət vəzifəsi varsa, kimin biznes strukturda əlləri varsa, həmin adamlar həmin o həyat səviyyəsində yaşaya biləcəklər. Amma korrupsiyaya uğramış ölkədə iqtisadiyyat yüksək inkişaf eləyə bilmədiyinə görə, əhalinin böyük bir hissəsi kasıb və yoxsul həddində qalacaq. Problem odur. Bizim hamımızı narahat edən, cəmiyyəti də narahat edən məhz odur ki, o gəlirlər necə paylanacaq? Korrupsiyaya qarşı beynəlxalq qanunvericilik bazası var. Orada konkret aydın şəkildə göstərilir. Cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar Avropa Şurasının konvensiyasının 20-ci maddəsində, korrupsiyaya qarşı BMT-nin konvensiyasının 6-cı maddəsində. Deyir, bu problemləri həll eləməkdən ötəri ixtisaslaşmış orqanlar yaranmalıdır. Amma düzgün, beynəlxalq standartlara uyğun yaradılmalıdır. Bizdəki kimi deyil. Tələb nədən ibarətdir həmin o şuralarda və o effektliliyi təmin eləməkdən ötəri bütün sahələr üzrə. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası var bizdə. Onun tərkibinin 70-80% olmalı idi cəmiyyətdən. Təmsil olmalıdır. 20-30% olmalıdır dövlət sektorlarından. Amma baxın, görün, həmin tələblər necə təmin olunub bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada.
Nəzim Məmməd, maraqlı bir məqama toxundunuz. Bax, bu komissiya var, müxtəlif korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, dövlətin özünün yaratdığı qurumlar. Niyə, bax, onda, mən elə hər üçünüzdən bu cavabı istəyirəm. Niyə bəs onda gəlirlərin xərclənməsində şəffaflığa əməl olunmadığı barədə məlumatlar səngimir? Bu barədə söz-söhbətlər bitmək bilmir. Niyə sizcə?
Bəyanat başqa şeydir. Real mexanizm başqa şeydir. Həmin o şəffaflığın təmin eləməyin real mexanizmi olmalıdır. Bəyalar dedi, neft fondu varsa gəlirləri, xərcləri də məlumdur. Pul dövlət büdcəsinə gedir $40 qədər, $40 yuxarı neft fonduna gedir. Bu məlumdur. Amma bu xərclər hissəsi ki var, xərclər hissəsi, hamını narahat edən satın almalar da və başqa xərclər də həmin vəsaitlərin xərclənməsi, bu mühasibat uçot sənədləridir. Bunlar da həmin idarələrdə xidməti sir kimi qorunur. Buna giriş mexanizmi yoxdur. Söhbət buna giriş mexanizmindən gedir. Yəni həmin komissiyanın
şəffaflıqdan gedir.
Bəli, həmin komissiyanın tərkibində cəmiyyət təmsil olunsaydı, Oktay bəy, cəmiyyət təmsil olunsaydı və orada da həmin o nəzarət təftiş funksiyası olan Milli Məclis qəbul edirdi həmin komissiya haqqında. O funksiyadan istifadə edib mühasibat üçün sənədlərini cəmiyyət tanış olardı, məlum olardı. Hesabat necə gedib və belə söz söhbətlər də olmazdı.
Minnətdaram Nəzir Məmməd müəllim.
Aydındır ki, bu sahədə iş təkmilləşdirilməlidir. Bu heç kəsdə şübhə doğurmur. Və Azərbaycan dövləti də daima buna çalışır. Bax, 2 gün bundan əvvəl Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində beynəlxalq audit təşkilatlarının maliyyə nəzarəti sistemi üzrə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Yəni bu problem bütün dünya alimlərini düşündürür, onları maraqlandırır və onlar da fikirləşirlər ki, necə eləyək ki, ölkədə yaranan gəlirlər şəffaf istifadə olunsun, onun maliyyə nəzarəti və digər nəzarət mexanizmləri güclənsin. Azərbaycan da öz bu sahədə ilkin addımlarını atır. İndi yaxın dövrdə böyük neft gəlirlərinin gələcəyi gözlənilir və bu sahədə də hökumət özü də iş görür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə biz neft gəlirləri ilə bağlı məsələləri müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Məhiş Əhmədov, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeyti alyansının şura üzvü Oktay Gülaliyevdir. Neft sənayesində ümumiyyətlə şəffaflıqdan söhbət düşəndə həm neft şirkəti, həm neft fondu, dövlət neft fondu nümayəndələr bildirirlər ki, bizdə bütün internet səhifəmizdə də bu barədə məlumatlar var. İstənilən adam girib bu məlumatları görə bilər, hesablama apara bilər ki, nə qədər gəlirdir filandır. Ümumiyyətlə, korrupsiya daha çox onda hardadır? Bax, bu neft fondu deyir, belə deyək, yəni onun internet səhifəsində göstərilir nə qədər pulu var. O cümlədən neft şirkətində də indi yeni internet səhifəsi yaradılıb olanda, orada da göstərilir ki, hər şey öz qaydasındadır. Bəs onda bu, bax, neft gəlirləri harda yoxa çıxır, harda korrupsiyanın qurbanı olur?
Yəni, mən deməzdim, yəni bu sahədə heç bir iş görülmür. Müəyyən işlər var. Məsələn, bizim dövlət neft fondundan çox yəni, normal münasibətlərimiz var, digər hökumət qurumlarının əlaqələrimiz var, vaxtaşı görüşlər keçirilir, adı şirkətinə təmsil olunuruq və s. və ələxir. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, yəni, mən sizin sualın hissəsinə gəlirəm, yəni bu günlərdə hələ müəyyən adım atılmasına baxmayaraq müəyyən problemlər var. Birincisi, biz çalışırıq insanlar bu fikri götürməyə ki, siz müəyyən formada yenə bu gəlirlərdən bəhrələnirsiniz. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər bir tərəfdən biz ona mesaj verib bildiririk ki, sən maraqlanmalısan ki, bu büdcənin, Azərbaycan dövlət büdcəsinin 60%-dən çoxunu neftdən gələn gəlirlər təşkil edir. Bəli.
Bəs onda bu neft pulları harada korrupsiyaya uğrayır? Belə deyək də, bax, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycan korrupsiyaya görə öncü yerlərdən birini tutur. Sonuncu Dünya Bankının hesabatında da, Freedom House-un hesabatında da müxtəlif. Yəni, bu neft fondunda da şəffafdır. Yəni, biz demirik ki, şəffaf deyil. Azərbaycan dövlət neft şirkətində də şəffaflıqdır. Bəs onda neft pulları harada korrupsiya olur?
Mən deyim bir dəqiqə bundan bağlı. Siz neft şirkətinin adını çəkdiniz. Baxın, son 8 ildə dövlət neft şirkəti heç bir beynəlxalq auditdən keçməyib. Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycanın neft pullarının, neftlə bağlı məsələlərin idarə olunduğu böyük bir şirkət Azərbaycanın yeganə milli neft şirkətidir. Hələ beynəlxalq auditdən keçməyib. Və bu şirkətin mühasibə uçot sistemi hələ beynəlxalq standartlara yaxınlaşmayıb. Sayt çox şeyi hələ əks etdirmir. Sayta qoyulan məlumatlar hələ hər şey demək deyil. Söhbət real işdən gedir. Və digər tərəfdən neft fondu ilə bağlı. Yəni bizim burada səsləndirdiyimiz fikirlər neft fondunun hansısa bir rəhbərinə qarşı ünvanlanmır. Söhbət strukturdan gedir, söhbət mexanizmdən gedir. Digər bir tərəfdən bayaq qeyd etdik ki, neft fondu parlamentdə, yəni tabelik prinsipi yoxdur. Hesab edirik ki, neft fondunun parlament qarşısında məsulluğu olmalıdır və eyni zamanda parlamentdə bu gəlirlərlə bağlı hesabat tələb etməlidir. Və bayaq mən yenə fikrin əvvəlinə qayıdıram ki, məhz korrupsiya faktları daha çox xərcləmələrdə deməli meydana çıxır. Həmin xərcləmələrdə ictimai nəzarət təmin edən bir mexanizm yoxdur. Orada çox rəqəmlər yerləşdirilə bilər. Amma gəlin biz o rəqəmləri axı biz necə yoxlaya bilərik? Onu biz axı yoxlayan bir mexanizm olmalıdır. Bayaqları həmkarımız onu qeyd etdi. Söhbət həmin mexanizmin orada çıxmasına gedir və biz təklif edirik ki, müraciətimiz var bizim koalisiyanın ki, ən aşağısı heç olmasa mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının nümayəndələri neft fondunda həmin o məşvərətçi məsləhət şurasında təmsil olunsunlar və biz olmaz işmatin bir təmsilçisi kimi deməli bu quruma təmsil olmaq ki, daha çox yəni bu proseslərin necə deyirlər ki, idarə olmasına bağlı bildirə əldə edək və müəyyən öz töhfələrimizi verək. Bu mexanizm olmadığına görə nəsə demək çox çətindir. Və biz də bu kampaniyanı məhz ona görə başladıq ki, bir daha ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə yönəldək, dövlətin diqqətini bu məsələlərə yönəldək, dövlət təşkilatlarının diqqətini bu məsələyə yönəldək, mətbuatın diqqətini bu məsələyə yönəldək ki, insanlarımız aktiv olsunlar. Azərbaycanda artıq Holland sindromunun simptomları görünə bilər bu gedişlə. 60% dövlət büdcəsinin neft gəlirləri təşkil edir. Nəyə görə bizim qeyri neft sektorumuz inkişaf eləməsin? Nəyə görə biz bu imkanlardan istifadə edib ora qoymayaq?
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəzir Məhəmməd müəllim, neftdən gələn pul hansı mərhələdə korrupsiya ilə üzləşir?
Əsasən istismar hissəsində. İstismar hissəsində satın almalarla maya dəyərini qaldırıb gəlirdən yayınma, müxtəlif ödənişlərdən yayınma yolu ilə əsasən bu sektorda əsasən olur.
Bir sualım da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə neft gəlirlərinin xərcləməsi ilə bağlı söhbət düşəndə əsasən belə bir fikir bildirilir ki, binalar tikilir, yollar çəkilir, körpülər tikilir, müxtəlif inkişaf göstərilir. Göstərilir ki, inkişaf var, neft pulları gəlir. Amma mən bilmək istəyirdim, bu xərclənən pullara hansısa bir nəzarət varmı, hansısa bir qurum buna nəzarət edirmi? Məşməlim, sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olardı ki.
Həyat onu göstərir ki, bu sahədə problemlər var. Hökumət də, dövlət də, Milli Məclis də bu sahədə işin yaxşılaşdırılması üçün mühüm addımlar atır. Və eləcə də o mühasibat uçotu ilə bağlı hələ prezidentin 1994-cü ildə fərman oldu. 2002-ci də əlavə bir fərman oldu ki, Azərbaycanda uçot sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. Yəni, birdən-birə bugün Azərbaycandan bütün beynəlxalq standartların şərtlərin tələb etmək bu düzgün olmazdı. Bu müəyyən bir vaxt tələb edir. Amma məsələnin özünün ümumiyyətlə qoyuluşu ki, ictimai nəzarət lazımdır. Bu proses təkmilləşdirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, prezident də buna çalışır, hökumət də buna çalışır, parlamentdə.
Məşməl, mən o suala yenə qayıtmaq istəyirəm. Sizin diqqətinizi yenə o suala yönəltmək istəyirəm ki, bax, bu xərclənən pullara hal-hazırda xərclənir. Siz bayaq söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, körpülər tikilir, yollar çəkilir, müxtəlif inkişaf var. Bax, bu inkişafın səbəb olan pullar ki, xərclənilir. Bunlara nəzarət varmı? Qurumlarda ictimaiyyət nümayəndələri təmsil olunurmu?
Bilirsiniz, burada bir başqa problem var. Bugün Azərbaycanın uzun müddətli iqtisadi inkişaf konsepsiyası işlənib hazırlanır. Baxın, deyirlər ki, güya Azərbaycanda neft fondundan səmərəli istifadə olunmur. Təkcə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Azərbaycanda 608 respublika daxili proqram reallaşdırılması nəzərdə tutulub. Və eləcə də qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük işler görülür. Mən də onları sadalamaq istəmirəm.
Yəni bax bilmək istəyirdim bu görülən işlərdə şəffaflıq varmı? İstənilən bax siz özünüz
var. Yəni bunlar
nə qədər vəsait xərcləndi?
Düzdür. Bu proses tutaq ki İnkişaf Nazirliyi səviyyəsində, İnkişaf Nazirliyinin müxtəlif elmi qurumlarında, müxtəlif elmi təşkilatlarda müstəqil mütəxəssislər tərəfindən bu hadisələr qiymətləndirilir və Azərbaycanın uzun müddətli iqtisadi inkişaf konsepsiyası bugün hazırlanır və başa çatmaq üzrədir. Ona görə burada demək olmaz ki, elə hər yanı korrupsiya bürüyüb, bu xərclər səmərəsiz istifadə olunur. Aydındır, burada neqativ hallar da var, burada səmərəsiz istifadə də var və ona görə doğrudan da mən belə başa düşürəm ki, hökumət də, dövlət də, xalq da əlbəttə bu cür ictimai nəzarətin geniş təbliğinə rəvaş verər. Qoy olan qüsurlar üzə çıxılsın, vaxtında hökumət də, dövlət də öz tədbirini görsün və özünün iqtisadi kursunda müəyyən düzəlişlər eləsin.
Minnətdaram mən sizə, Məhşim əlim.
Mən bir istəyirəm, sizdə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun, sizə yəni, həm burada, də sualım var.
Burada,
buyurun, siz burada, mövqeyinizi bildirin.
Burada yəni söhbət bu yolların, körplərin çəkilməsi ilə bağlı ayrılan xərclərdən gedir. Mən sual edirəm, son vaxtlar Bakıda məşhur olan, yəni bu körplərin çəkilməsi ilə bağlı, tikilməsi ilə bağlı hansı tender elan olunur? Axı, böyük iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi tendersin həyata keçirilməlidir.
Məhşim əlim, şübhələr oradan yaranır da.
Yəni bu tender yoxdursa və bu tender elan olunmayıbsa, bu tender keçirilməyibsə, necə olur ki, bu nə deyirlər ki, bu böyük maliyyə vəsaitləri bu işlərə sərf olunur və burada heç bir sorğu-sual aparılmır, heç bir ictimai nümayəndə təmsil olunmur və sadə vələxir. Digər tərəfdən bu binaların tikməsi ilə bağlı söhbət gedir. Baxırsınız ki, televizorda mən çalışa bir səsdən uzaq olaq, amma həmkarımız yəni məsələ toxunur, yəni biz gəlir ki, elan verir ki, Heydər Əliyev fondunun xətti ilə falan yerdə məktəb tikilir, məktəb istifadəyə verilir. Sual olunur. Bu Heydər Əliyev fonduna bu pul hardan daxil olur? Bu necə həyata keçirilir?
Öz gəlirlərindən, ayrı-ayrı sahibkarlar.
Hansı sahibkarlar? Məhşim əlim, orada şəffaf olmalıdı məncə.
Yəni hansı sahibkarlar var ki, heç onlar istəmir ki, onların adı hallandısın. Məsələn, Zeynalabdin Tağıyev böyük məbləğdə pul ayırdı ta ki, o vaxtı şollar su kəmərini çəkdi. Eləcə də başqa adamları aparıb başqa ölkələrdə oxudu. Elə insanlar var ki, öz sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin belə açıq şəkildə təbliğin istəmir və o özünün bir vətəndaş, bir millət oğlu kimi borcu hesab eləyir ki, bu vəsait ora köçür. Adicə bir fakt deyim. Bax, bu yaxınlarda Heydər Əliyev fondunun xətti ilə Rusiyada yazılmış və Rusiyada nəşr edilmiş 300 minə yaxın kitab Azərbaycana gətirildi. Və bu, dünya iqtisadi ədəbiyyatının ən aparıcı, ən mütərəqqi müəlliflərinin yazdığı ədəbiyyatlarıdır. O kitablar gətirildi, əvəzsiz olaraq universitetlərə paylandı. Şəxsən mən özüm 10 gündür həmin kitablardan bəhrələnirəm, oxuyuram. Yəni bu deyil. Ona görə
Azərbaycan bilirsiniz, reallığıdır, xeyrə işlənir də. Yəni yoxdur ki, təkcə reallıq xeyrə işləsin.
Bilirsiniz,
ayrı-ayrı şəxslərin
cibində. Azərbaycan biz bir cəhəti nəzərə alaq ki, biz keçid dövründəyik. Yəni o tender qanunun mən özüm vaxtı ilə bayaq da sizə söhbətdə dedim ki, rəcisi olmuşam. İndi mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda bütün tender yolu ilə qəbul olunan qərarlar, müqavilələr çox obyektivdir. Ola bilər ki, ictimai nəzarət də olsun. Ola bilər ki, bütün beynəlxalq formal cəhətlər gözlənilsin. Amma tenderin qalibi düzgün obyektiv seçilməsin. Və dünya təcrübəsində belə hallar bütün dünyada istənilən qədərdir. Amma biz əgər doğrudan da gözləsəydik bir 3 ay tender elan eləyib, sonra onun ictimaiyyətə müzakirəsini çıxarıb, sonra orada başqa neqativ, əlbəttə indi Azərbaycan Prezident Respublikasıdır. Yəni biz keçid dövründəyik. Bəzi məsələlərə bizim gözləməyə vaxtımız yoxdur. Və ona görə də Prezident bu xalqın adından çıxış edən bir şəxs kimi bəzən bütün məsuliyyəti tam öz üzərinə götürür və müstəqil qərar qəbul edir. Burada hər şeyi korrupsiya ilə bağlamaq düzgün deyil.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bəyək Öqrəm əlimin sözü yarımçıq qaldı. Öqrəm əlim, buyurun. Yəni siz bəyək deyirdiniz. Bu neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı indi təbliğat işlərinə başlamısınız, müəyyən işlər görürsünüz, amma xərclənməsi ilə, bu pulların xərclənməsi ilə bağlı bir nəzarət mexanizmi varmı, bu sahədə Ümumiyyətlə, sizin özünüzün də bu sahədə işləriniz olacaqmı? Ümumiyyətlə, hökumətin bu sahədə apardığı işlər sizi qane eləyirmi? Var mı şəffaflıq bu sahədə?
Çox sağ olun. Əslində baxanda, mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünün mahiyyətində, fəlsəfəsində büdcəyə daxil olan gəlirlərin şəffaflığına söhbət gedir. Amma bizim koalisiya təklif verib ki və bizim sonuncu deməli ümumi yığıncaqda belə bir qərara gəldik ki, biz deməli gəlirlərin şəffaflığın təmin olunmasının yanı büdcəyə daxil olan gəlirlərin xərclənməsi ilə bağlı məsələni də qabardağın və burada da deməli şəffaflığın təmin olunmasına önəm verəyin. Çünki bunlar bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Əgər tamamlanmırsa deməli boşluq meydana gələ bilər. Bu günləri belə deyək ki, müəyyən addımlar atılır ölkədə. Müəyyən deyək ki, inkişaf var. Azərbaycanın dövlət büdcəsinə yaxınlə də çox böyük bir maliyyə kapitalı daxil olur. Narahatdır ki, bu gəlirlər adət üzrə xərclənsin. Biz cəmiyyəti məlumatlandırmaq istəyirik.
Çətin olmayacaq mı sizə baxın?
Çox çətindir. Təsəvvür edin ki, bizim hər birimiz cibimizdə olan pulu bəlkə gündə bir dəfə sayırıq. İstəyirik ki, Azərbaycan xalqı da neft pullarını o cür saysın. Axı bu pullar bu xalqındır. Biz istəmirik ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan neft bədbəxtlik, fəlakət gətirsin. Biz istəyirik ki, neft Azərbaycana firavanlıq gətirsin. Biz istəyirik ki, neft Azərbaycana bolluq gətirsin. Bu bolluğu gətirmək üçün də biz bayaqlar dediyim kimi o cibimizdəki pulu saydığımız kimi neft gələn pulları da saymalıyıq. Biz kimsə ittiham etmək fikrində deyilik. Yəni bu demək deyil ki, bizim bu kampaniya kiməsə qarşı olub qətiyyən. Biz bu kampaniya keçirməsi ilə bağlı əksinə dövlətdən dəstək istəyirik.
Verirlər mi o dəstək? Dövlət tərəfindən dəstək verilir mi sizə?
Birisi nətərdir? Yəni, hələ ki, maneçlik görmürük, açığı.
Unutmamalıyıq ki, biz bazar iqtisadiyyatında bu təbəqələşmə mövcuddur. Xüsusən keçidin ilkin mərhələsində sanki bu bir obyektiv zərurətə çevrilir. Yenə deyirəm, problem bu bazar prinsipləri və mexanizmi əsasında həll edilməlidir. Yəni, biz təzdən qayıdıb, siz deyən kimi, o ictimai təşkilatlar, partiya təşkilatları, nəzarət sistemi və s. və ilə bazar mexanizmlərini elə qurmaq olar ki, onlar xərclərin istifadəsi üzərində nəzarəti təmin etsin.
Nəzir Məhməd bəyəm, sizin nəsəl əlavənizə?
Azərbaycanın bir məmur problemi var. Şəffaflığın da yaranmamasında da ən böyük məmur problemidir. Yəni, indiyə qədər Azərbaycan büdcəsinə az pul daxil olurdu. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan vəsait təyinatı üzrə müəyyən az faizlə, cinlə xərclənsəydi, onda bu boyda inamsızlıq olmazdı Azərbaycandakı şəffaflığa idarəsiliyə. Azərbaycan idarəsiliyində məmur problemi var. Əgər o məmur problemi qalacaqsa, böyük pul gələndə böyük korrupsiyalar olacaq, böyük büdcədən böyük yayınmalar olacaq. Hələ ki, Azərbaycanda mən iri biznesmen tanımıram ki, həmin o məmur təbəqəsinə bağlı olmasın. Yaxşı, o böyük fərq nədən yaradan bilər? Kiçik və orta bizneslə Azərbaycanda böyük təbəqələşmə yarana bilməzdi. Böyük təbəqələşmə iri bizneslə yaranır. İri biznes göstərin mənə ki, o məmurla bağlı olmasın. Yəni, bu cürlə davam eləyəcəksə, milyardlarla dollar gələcək, əvvəllər əgər 10 milyon, 100 milyonlarla dolları əgər mənimsəyirlərsə, indi milyardlarla dolları mənimsəyəcəklər və cəmiyyət zədə alacaq. Korrupsiya ağır problemdir. Korrupsiya dövlət xəstəliyidir. Biz dövlətçiyik. Biz siyasi mənsubiyyətimizi soruşduruz. Nə iqtidardanıq, nə müxalifətdən. Biz dövlətçiyik. Korrupsiya fəlakətdir. Yəni, dövlətin dörd təməlinin dördünü eyni vaxtda sarsıdan dövlət xəstəliyidir.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nə vaxt, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda neft gəlirləri ilə bağlı, ümumiyyətlə, neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflığa nail olmaq olacaqmı? Mən qısa, Nəzir Məhməd müəllim, siz iç olaraq təxminən proqnozunuz nədir? Nə vaxt nail olmaq olacaq buna?
Bu gedişlə çətin nail olunsun şəffaflığa. Çünki Azərbaycanın dediyim kimi məmur problemi var. Yəni ciddi məmur islahatı, yəni kadr islahatı keçirilməyəcəksə siyasi iradə ilə. Mən də buna çox pessimist baxıram.
Minnətdaram. Oktay bəy, sizin təxminən proqnozunuz nədir? Başlamısınız artıq.
Hesab edirəm ki, neft gəlirləri ilə bağlı və bu gəlirlərin şəffaf xərclənməsi ilə bağlı baxışlarımız müəyyən qədər dəyişərsə, təkmilləşərsə, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə əlil işləyərlərsə, dövlət idarəçiliyində islahatlar həyata keçirilərsə, müəyyən qanunlar qəbul olunarsa və bu sahədə məşğul olan qurumların parlament qarşısında, ictimaiyyət qarşısında məsuliyyəti artarsa, biz çox yaxın illərdə bu deməli gəlirlərin həqiqətən hamıya mənsub olması və xalqın rifahına xidmət etməsinin şahidi ola bilərik.
Minnətdaram mən sizə. Məşməlim, sizin
ümumiyyətlə
fikriniz nədir?
Mən də o fikirlə tam razıyam ki, konkret vaxt, müddət bu prosesdə müəyyənləşdirmək əslində düz deyil və mümkün də deyil. Aydındır ki, tam şəffaflıq bu biraz ideal olardı. Yəni, belə düşünmək ki, tam şəffaflıq əslində görünür, mümkün də deyil. Amma mən tam inanıram ki, yaxın gələcəkdə, özü də çox yaxın gələcəkdə, yəni əslində yaxın 5 il ərzində haradasa 2010-cu ilə Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsi də, iqtisadi mühit də xeyli sağlamlaşacaq və gəlirlərin istifadəsində, bölgüsündə, əhalinin həyat səviyyəsində çox müsbət irəliləyişlərin bir şahidi olacaq.
Mən hər birinizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, bizim dəvəti qəbul edib gəldiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Siz də sağ olun.
Siz də sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz neft gəlirləri ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Məhiş Əhmədov və bir də neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başlayan Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Qeydi Alyansının Şura üzvü Oktay Gülalıyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az